Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Itra apostolika Patris Corde tal-Qdusija tiegħu Franġisku fl-okkażjoni tal-150 anniversarju mid-dikjarazzjoni ta' San Giuseppe bħala patrun tal-Knisja Universali. Qalb ta' missier, ek Giuseppi ħab lil-Ġesu imsejjaħ bin Giuseppi fl-erba Vanġeli kollha. Iż-żewġ evanġelisti li xeħtu dawl fuq il-figura tiegħu, Mattew u Luqa, ftit jirrakkuntawlna imma biżejjed biex juruna xi kwalità ta' missier kien u l-missjoni li fdatlu f'idejh il-Providenza. Nafu li ju kien mastru daxxa umli, laru simwiet ta' Marija, raġel ġust, dejjem lest biex iwetta ir-rida ta' Alla li deret fil-liġi tiegħu, u permezz ta' mhux inqas minn erba ħolmiet. Wara vjaġġ twil u ta' taħbit minn Nazzaret għal Betlehem, ra li l-Messija jitwieled fi-stalla għax ma kienx hemm post tal-ilhom. Kien xut tal-adorazzjoni tal-rajja u tal-maġi li kienu jirrappreżentaw il-poplu ta' Izrael u il-popli pagani rispettivament. Kellu l-kuraġġ jieħu fuq il-paternità legali ta' Ġesù li lilu taħ l-isem li tarraflu l-Anġlu. Inti ssemmih Ġesù għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubiethom. Kif nafu, għall-popli tal-Edem li tagħti isem lil xi persuna jew xi ħaġa kien ifisser li dik tappartieni lilek kif għamel Adam fir-rakkont tal-Ġenesi. Fit-tempju, 40 jum wara twelid, flimkien mal-om, Giuseppi offra t-tarbija lill-mulej u sema mistaġeb il-profezija li xmun għamel dwar Ġesù u Marija. Biex iħares lill-Ġesù minn Erodi, Marjejx barrani fl-Eġittu. Lura far twelidu, eċ moħbi fil-raħal ċkejken u minsi ta' Nazzaretja. Mnejn kien jinat, ebda profeta majqum, tista toħroċ ebda ħaġa tajba. Bot minn Betlehem, belt mis-Sirijietu, u minn Ġerusalem, fejn kien hemm it-Tempju. Meta propju waqt pellegrinaġġ lejn Ġerusalem, tilfu lill-Ġesù ta' 12 il-sena, u Marija fitċew inkwetati u reġgħu sabuh fit-tempju jiddiskuti mal-għalliema tal-liġi. Wara Marija, omm Alla, ebda qaddis ma ħadaq sek wisa mill-Maġisteru tal-Papiet daqs żewġa Giuseppi. Il-predeċessuri tiegħi niżdu fil-font tal-messaġġ li nsibu fil-ftit tarif li għaddewlna l-Vanġeli biex juru iżjed ir-rwol ċentrali tiegħu fl-istorja tas-salvazzjoni. Il-Beatu Piju IX iddikjaraħ patrun tal-Knisja Kattolika. Il-Venerabbli Piju XII ippreżentaħ bħala patrun tal-ħaddiema u San Ġwan Pawlu t-tieni bħala ħarriż tal-feddej. Il-poplu jsejjaħlu bħala patrun tal-mewt it-tajba. Għalhekk, fil-150 anniversarju minn meta ġie ddikjarat patrun tal-Knisja Kattolika mill-Beatu Piju IX fit-8 ta' Diċembru tal-1870, nixtieq, kif jgħid Ġesù, li fommi jesprimi dak li bih mimlija qalbi biex naqsam maqom xi riflessjonijiet personali fuq din il-figura straordinarja, tant qrib tal-qada umana ta' kull wieħed waħda minna. Din ix-xewqa kibret matul dawn ix-xhur tal-pandemija li fihom nistgħu nduqu għalb il-kriżi li qed tolqotna li l-ħajja tagħna hi minsuġa u mwiżna minn persuni komuni, is-soltu minn sija, li ma jidrux fit-titli tal-ġurnali u tar-rivisti u lanqas fuq il-palkijiet tal-isfilati kbar tal-aħħar shows. Imma bla dubju ta' xejn illum qegħdin jiktbu l-ġrajiet deċiżivi tal-istorja tagħna. Tobba, infermiera, ħaddiema fis-supermarkets, dawk li jieħdu ħsieb it-tindif, dawk li jduru bil-morda, il-bdoti tal-merkanzija, il-forzi tal-ordni, volontiera, saċerdoti, reliġjużi u tantu tantu oħrajn li fehmu li ħadd ma jista' jsalva waħdu. Kemm persuni ta' kuljum iħadmu s-sabar u jxerdu t-tama u jaraw li ma jiżirowx paniku imma korresponsabbiltà. Kemm is-sirijiet, ommijiet, nanniet, għallima juru lill-uliedna b'ġesti ċkejkna u ta' kuljum kif għandhom jaffrontaw u jgħixu kriżi billi jadattaw id-drawwiet tagħhom, jerfgħu ħarsithom u jħeġġu fit-talb. Kemm persuni jitolbu, joffru u jinterċedu għal ġid ta' kulħadd. Kulħadd jista' jsib f'San Giuseppe il-bniedem li jgħaddi mingħajr ħadd ma jagħti kasu. Il-bniedem tal-preżenza fil-ħajja ta' kuljum, diskreta u moħbija, interċessur, għajnuna u gwida fil-waqtiet ibsin. San Giuseppe ifakkarna li dak kollha li jidru moħbija jew fit-tieni post għandhom protagonizmu li m'hemmx ieħor bħalu fl-istorja tas-salvazzjoni. Għalihom kollha din il-kelma ta' rikonoxximent u ta' gratitudni. Missier Maħbub. Il-kobor ta' San Giuseppe qiegħed fil-fatt li hu kien ir-raġel ta' Marija u l-missier ta' Ġesù. Bħala tali, ingħata għall-qadi tal-pjan kollu tas-salvazzjoni kif jistqar San Ġwan Kriżostmu. San Pawlu 6 josserva li l-paternità tiegħu deret konkretament fli jagħmel minħajtu qadi, sagrifiċċju għall-misteru tal-inkarnazzjoni u għall-missjoni tal-fidwa li ġiet magħha, fli ħaddem l-awtorità legali li kienet mislilu fuq il-familja mqazza biex jingħata kollu kemm hu għalija, jagħtiha ħajtu ix-xogħol tiegħu, fli bidel il-vokazzjoni umana tiegħu għall-imħabba tad-dar fl-offerta divina tiegħu innifsu, ta' qalbu u ta' kull ħila tiegħu, fl-imħabba mqiegħda għas-servizz tal-Messija li wardet fid-dar tiegħu. Għal dan ir-rwol tiegħu fl-istorja tas-salvazzjoni, San Giuseppe hu missier li dejjem kien maħbub mill-poplu Nisrani, kif juri l-fatt li fid-dinja kollha ġew iddedikati lilu qatt bla tarf ta' knejjes, li ħafna istituti reliġjużi, fratellanzi u gruppi fil-Knisja ġew imnebħa mill-ispiritwalità tiegħu u jġorru ismu u li fġieħu ilhom għal-sekli sħaħ isiru bosta rappreżentazzjonijiet sagri. Tant qaddisin kienu devoti appassjonati tiegħu, fosthom Teresa ta' Avila li għażlitu bħala avukat u interċessur, irrakkmandat ruħa ħafna lilu u rċeviet il-grazzi kollha li kienet titolbu. Imqawwija mill-esperjenza tagħha, il-qaddisa kienet tippersuadi oħrajn biex ikunu devoti tiegħu. F'kull manwal ta' talb issib xi talba lil San Giuseppe, invokazzjonijiet partikolari isirulu kull nhar ta' erba u speċjalment tul ix-xahar ta' Marzu, tradizzjonalment iddedikat lilu. Il-fiduċja tal-poplu f'San Giuseppe tinġabar fl-espressjoni ite ad Josef li tirreferi għal żmien ta' ġoħ fl-Eġittu meta n-nies kienet titlob il-ħobs lill-Faron u hu kien iweġiba morru għan Giuseppi u għamlu li jgħidilkom. Dan kien Giuseppi bin Ġakob li ġi mibjuħ minħabba lejra ta' Ħutu u li, jekk inżommu ma' rakkont bibliku, imbat sarviċi re tal-Eġittu. Pala discendent ta' David, li mir-rimja tiegħu kellu jitnissel Ġesù skont il-weda li saret lil David mill-profeta Natan, u bħala r-raġel ta' Marija ta' Nazzaret, San Giuseppe u ċ-ċappetta li taqgħet it-Testament il-qadim u il-ġdid. Missier fil-ħlewwa. Giuseppe ra jikber lil Ġesù jum wara jum fl-erf, fis-snin u fil-grazzja, quddim Alla u quddim il-bnedmin. Kif għamel il-mulejma Iżrael, ekku qalmu jimxi, refgħu fuq drajh, kien għalih bħal missier li jerfa' tarbija ma' ħaddejh u li jgħimil jitmaħħa. Ġesù ra bajnejh il-ħlewwa ta' Alla li deret f'Giuseppe, bħal ma jħenn il-missier għal uliedu, hekk iħenn il-mulej għal min għandu l-biża tiegħu. Min jaf Giuseppe kemm sema jidwi mal-ħitan tas-sinagoga waqt it-talb tas-salmi li Alla ta' Iżrael u Alla ta' ħnina li jutwajjeb ma' kulħadd u tjubitu fuq kull ma' għamel. L-istorja tas-salvazzjoni titwettaq fit-tama kontra kull tama permezz ta' djufijiet tagħna. Wisq drabi naħsbu li Alla jafda biss fil-parti tajba u rebbieħa tagħna, meta fir-realtà il-biċċa l-kbira tal-pjanijiet tiegħu jitwettqu permezz u minkejja djufija tagħna. Huwa dan li ġal lil San Pawl jgħid u li ma mhux nintefaħ biha nnifsi minħabba fil-kobor tar-rivelazzjonijiet tqiegħed li xewka f'ġismi messaġġiera tax-xitan biex toqgħod tniggiżni ħalli ma nintefaħx. Fuq hekk tliddarbiet labt il-mulej biex xi tidbiet minni. Iżda hu weġibni biżejjed għalik il-grazzja tiegħi għax il-qawwa tiegħi tidher fl-aqwa tagħha fejn hemm iddajjef. Jekk din hi l-perspettiva tal-ekonomija tas-salvazzjoni, jeħtieġ nitalmu nilqgħu id-djufija tagħna bi ħlewwa li ma bħala. Il-ħażin niġalna nħarsu b'ġudizzju negattiv fejn id-djufija tagħna, imma l-Ispirtu jixħed daw l-ħelu fuqha. Hija l-ħlewwa l-aħjar mod kif immissu dak li jdajjef fina. Is-saba ippuntat u l-ġudizzju li nużaw għall-oħrajn spiss huma sinjal ta' nuqqas ta' ħila tagħna li nilqgħu fina l-istess djufija tagħna. Il-ħlewwa biss tista' ssalvana mill-emil tal-akkużatur. Għalhekk hu importanti li niltaqgħu ma' ħnina ta' Alla, speċjalment fis-sagrament tar-rikonċiljazzjoni. U nagħmlu esperjenza tal-verità u l-ħlewwa. Paradossalment, anki l-ħażin jista' jgħidilna l-verità, imma jekk jagħmel hekk, dan jagħmlu biex jikkundannana. Imma aħna nafu li l-verità li tiġi minn Alla ma tikkundannaniex, imma tilqana, tannaqna, twezinna, taħfrilna. Il-verità tippreżenta ruħha lilna dejjem bħal missier ħanin tal-parobbola. Jiġi ta' amana, jiroddilna d-dinjità, jerġa' jerfana fuq riġlejna, jagħmel festa għalina, għaliex dan ibni kien mejjet u reġa' qam, kien mitluf u instab. Imqar mill-ansjetà ta' Giuseppe ta' d-dirrida ta' Alla, l-istorja tiegħu, il-pjan tiegħu, Giuseppe hekk jgħallimna kif il-fiduċja tagħna f'Alla tiġbor fija u koll il-fidi li ju jista jħadder imqar bil-biżat tagħna, id-djuvijiet tagħna, in-nuqqasijiet tagħna. U jgħallimna li qalb il-maltempati tal-ħajja m'għandniex nibżgħu nħallu f'idejn Alla it-tmun tad-dgħajsa tagħna. Xi drabi nkunu rridu nikkontrollaw kollox, imma hu dejjem għandu ħarsa ikbar minn tagħna. Missier fl-ubbidjenza. Bl-istess xebħ ma' dak li Alla għamel ma' Marija, meta urija l-pjan tiegħu ta' salvazzjoni, hekk ukoll il-Giuseppe urieħ il-pjanijiet tiegħu, u dan għamlu permezz tal-ħolm li fil-Bibja, bħal fil-popli kollha tal-Edem, kien meqjus bħala wieħed mill-mezzi li bihom Alla juri xi jrid. Giuseppe tħawwad bil-kbir quddiem it-tqala ta' Marija, li huma setax jifhem, ma rridx għandara quddiem kulħadd, imma qatagħha li jibata bil-moħbi tan-nies. Fl-ewwel ħolma l-Anġlu jgħinu jisolvi d-dilemma serja tiegħu. Xejn la tibża tieħu għandek lill-martek Marija, għax dak li tnissel fija ġej mill-Ispiritu Santu. Isa jkollha iben u inti ssemmih Ġesu, għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubiethom. It-tweġiba tiegħu kienet immedjata. Meta qam, għamel kif ordnalu l-Anġlu tal-Mulej, bl-ubbidjenza u qelb it-tħassib tiegħu u salva lil Marija. Fit-tieni ħolma l-Anġlu jamar lil Giuseppi, qum, ħum miegħek lit-tifel u l-ommu u aħrab lejn l-Eġittu. Ibqa' hemm sa ma ngħidlek jien, għax Erodi se jfittex lit-tifel biex joqtlu. Giuseppi ma għadx itella u jniżżel biex jobdi, bla ma qatt jistaqsi fuq id-diffikultajiet li kellu jħabbad twiċċu magħhom. Qam, ħamijew lit-tifel u l-ommu bil-lejl u telaq lejn l-Eġittu u baqa' hemmhekk sal-mewt ta' Erodi. Fl-Eġittu Giuseppi, fiduċja u sabar, stenna mill-Anġlu avviż imwiet biex jirritorna f'pajjiżu. Malli l-ħabbar divin fit-tielet ħolma wara li jarfu li kienu mietu dawk li kienu qed ifittxu t-tifel biex joqtluh, ordnalu jqum jaqbad lit-tifel u lill-ommu u jirritorna fl-art ta' Iżrael. U għad-darb'oħra jobdi bla ma jitnikker. Qam, ħamijew lit-tifel u l-ommu u mar fl-art ta' Iżrael. Imma fil-vjaġġ ta' ritorn, billi sama li fil-Ludija kien qiegħed isaltan Arkelaus flok Erodi missieru, baża jmur hemm. Fuq twissija li kellu fil-ħolm, telaq lill-inħawi tal-Galilija u mar joqgħod f'belt jisima Nazzaret. L-Evangelista Luqa min-naħa tiegħu jgħidilna li Giuseppi kellu jħabba twiċċu mal-vjaġġ twil u skomdu minn Nazzaret għal Betlehem skont il-liġi tal-Imperatur Ċesari Awgustu minħabba ċ-ċensiment biex imur jinkiteb fil-belt tal-oriġni tiegħu. U propju f'din iċ-ċirkustanza twieled Ġesu u ġim niżel fir-reġistru tal-Imperu bħat-trabi l-oħra kollha. San Luqa b'mod partikulari irid jurina li l-ġenituri ta' Ġesu osservaw il-preskrizzjonijiet kollha tal-liġi, ir-riti tal-ċirkonċiżjoni ta' Ġesu, tal-purifikazzjoni ta' Marija wara ħlas, tal-offerta tal-ewwel wilt lill-Alla. F'kull ċirkustanza ta' ħajtu, Giuseppi ara fil-issen il-fiat tiegħu bħal Marija fit-tħabbira u bħal Ġesu fil-Ġetsemani. Giuseppi, fir-rwol tiegħu ta' kap tal-familja, għallem lil Ġesu joqgħod għall-ġenituri tiegħu skont il-kmandament ta' Alla. Fil-ħajja moħbija ta' Nazzaret, fl-iskola ta' Giuseppi, Ġesu tgħallem iwettaq ir-rieda tal-Missier. Din ir-rieda saret l-ikel tiegħu ta' kuljum. Imqar fl-aktar moment diffiċli ta' ħajtu li jgħix fil-Ġetsemani, għażel li jagħmel ir-rieda tal-Missier u mhux tiegħu u wobda sal-mewt tas-salib. Għalhekk, l-awtur tal-ittra lill-Lut jikkonkludi li Ġesu tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza. Minn dawn il-ġrajiet kollha jirriżulta li Giuseppi ġim sejjaħ minn Alla biex jaqdi l-Ġesu fil-persuna u l-missjoni tiegħu billi jkun il-missier putattiv tiegħu. Bekk, fil-milja ta' żminijiet, ta' l-għajnuna tiegħu fil-misteru kbir tal-fidwa u kien verament ministru tas-salvazzjoni. Missier li jilqa'. Giuseppi jilqa' lil Marija mingħajr ma jpoġġi jebda kundizzjonijiet minn qabel. Jafda fil-kelmiet tal-Anġlu. Il-kobor tal-qalb tiegħu jiġġalu jqiegħed għas-servizz tal-imħabba dak li kien tgħallem fil-liġi u llum f'din id-dinja fejn il-vjolenza psikoloġika, verbali u fiżika fuq il-mara hi evidenti, Giuseppi jidher bħala figura ta' bniedem tar-rispett, delikat, li jimqar jekk ma kellux f'idejh it-tarif kollu, jiddeċidi favur ir-reputazzjoni, id-dinjità u l-ħajja ta' Marija. U fid-dubju tiegħu dwar kif għandu jġib ruħu l-aħjar, Alla jgħinu jażel billi jdawwaldu l-ġudizzju tiegħu. Tant drabi, fil-ħajja tagħna, iseħħu ġrajiet li ma nifhmux x'ifissru. L-ewwel reazzjoni tagħna spiss tkun waħda ta' deluzjoni u ribellioni. Giuseppi wara pal ġemp ir-raġunamenti tiegħu biex jagħmel wisal dak li jseħħ u jidher kemm jidher Mister Yusuf f'għajnejh huwa jilqu, jerfa' r-responsabilità tiegħu u jirrikonċilja ruħu mal-istorja tiegħu. Jekk ma nirrikonċiljawx ruħna mal-istorja tagħna, bilkemm jirnexxielna nagħmlu pass ieħor il-qudiem għax nibqgħu dejjem ostaġġi tal-aspettattivi tagħna u tad-deluzzjonijiet li jirriżultaw minnhom. Il-ħajja spiritwali li rina Giuseppi mhijiex triq li tfisser imma triq li tilqa. Huwa biss jekk nitilqu minn din il-laqgħa minn din ir-rikonċiljazzjoni li nistgħu nħossu li hemm storja wis ikbar tifsira iktar profonda. Donnhom jidbu mill-ġdid il-kelmiet jħarqu ta' ġob li għall-istedina ta' martu biex jirribella minħabba d-deni kollu li jiġri f'ħajtu i wieġeb nilqgħu it-minant Alla u l-ħażin ma nilqgħux. Giuseppi mhuwiex xi raġel irrassenjat b'mod passiv, dan tiegħu u protagonizmu kuraġġuż u qawwi li nilqgħu lil ħaddieħor u mod kif nuru fil-ħajja tagħna id-don tal-qawwa li ġej mill-Ispirtu Santu. Il-mulej waħdu jista' jagħtina l-qawwa li nilqgħu l-ħajja hekk kif inhi, li nagħmlu wisa għal dik il-parti kontradittorja mhux mistennija deludenti tal-eżistenza. Kif qal Alla lill-qaddis tagħna, Giuseppi bin David xejn la tibża, donnu qed itenni lilna wkoll la tibżowx. Jeħtieġ inneħħu r-rabja u d-deluzjoni tagħna u nagħmlu wisa, mhux b'rassenjazzjoni mondana, imma b'qawwa mimlija tama għal dak li ma żilniex aħna imma jeżisti. Meta nilqgħu l-ħajja b'dan il-mod, nibdew nifhmu t-tifsira moħbija. Il-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna, mirakolażament, tista' terġa' tibda jekk insibu l-kuraġġ ngħixuha skont dak li jurina l-Vanġelu. U ma jimportax jekk issa kollox donnu qabba triq ħażina u jekk xi ħwejjeġ issa ma hemmx triq lura għalihom. Alla jista' jwarat il-fjuri minn qalb il-blat. Anke jekk qalbna ċċanfarna huwa aqwa mill-kuxjenza tagħna u hu jaf kollox. Jerġa' mill-ġdid ir-realiżmu nisrani li ma jarmi xejn minn dak li jeżisti. Ir-realtà fl-irriduċibbiltà u l-kumplessità misterjuża tagħha iġġorr fiha sens tal-eżistenza bid-dawl u d-dellijiet tagħha. Dan hu li jwassal lill-Apostlu Pawlu biex jgħid: aħna nafu li Alla ma dawk li jħobbuh f'kollox jaħdem jitfi tal-ġid tagħhom. U Santu Istin iżid: anki dak li jissejjaħ ħażin. F'din il-perspettiva sħiħa, il-fidi tagħti tifsira lil kull ġrajja ħinja jew kiebja. Għaldaqstant, għandna nbiedu minna l-ħsieb li l-fidi tfisser li nsibu soluzzjonijiet faċli biex ifarġuna. Il-fidi li għallimna Kristu hi dik li naraw f'San Giuseppe li ma jfittix toroq faċli imma jaffronta b'għajnejh miftuħa dak li qed jiġri f'ħajtu u jerfa' fuqu stess kull responsabbiltà. L-akkoljenza ta' Giuseppi tistedinna nilqgħu lill-oħrajn mingħajr esklużjoni hekk kif inhuma bozza partikulari għad-dajfin, għax Alla jagħżel dak li hu dajjef u missier lil tiema u difensur tar-romol u jikmanda biex inħobbu lill-barrani. Nixtieq nistħajjel li mill-imġiba ta' Giuseppi Ġesu ħaspunt għal parobbola tal-Iben il-ħali u tal-missier ħanin. Missier ta' kuraġġ kreattiv. Jekk l-ewwel pass lejn fejqan interjuri veru u li naċċettaw l-istorja tagħna jew aħjar namlu wissa fina nfusna anki għal dak li mażilniex aħna fil-ħajja tagħna, imma hemm bżonn inżidu karatteristika oħra importanti: il-kuraġġ kreattiv. Dan jidher l-ewwel qabel kollox meta niltaqgħu ma' diffikultajiet. Fil-fatt, quddiem diffikultà nistgħu neħlu u nabbandunaw kollox, jew b'xi mod immiddu wonqna għax-xogħol. Xi kultant huma sewwa sew diffikultajiet li joħorġu minn kull wieħed u waħda minna riżorsi li mank konna naħsbu li għandna. Ħafna drabi, aħna naqraw il-Vanġili tal-infanzja, jiġina li nistaqsu għaliex Alla mandaħalx b'mod dirett u ċar. Imma Alla jindaħal permezz ta' ġrajiet u persuni. Giuseppi huwa l-bniedem li permezz tiegħu Alla jħossib tal-bidu tal-istorja tal-fidwa. Huwa l-veru miraklu li bih Alla jsalva lit-tarbija u lill-omma. Is-sema jindaħal billi jafda fil-kuraġġ kreattiv ta' dan ir-raġel li meta wasal Betlehem u ma sabx post għalihom fejn Marija sedet teħles, jirranġa l-istalla u jorganizza mill-ġdid biex jagħmilha kemm jista' jkun post li jista' jilqa fih lill-liben ta' Alla u għaqu ġej fid-dinja. Quddiem il-periklu imminenti ta' Erodi li ried joqtol lit-tarbija, għal darb'oħra fil-ħolm Giuseppi jiġi msejjaħ jiddefendi lit-tarbija u fil-qalba tal-lejla jorganizza l-ħarba lill-Eġittu. Jekk naqraw biss il-qoxra ta' dawn ir-rakkonti, dejjem nibqgħu bl-impressjoni li d-dinja imitluqa f'idejn il-qawwija u s-setana. Imma l-aħbar it-tajba tal-Vanġelu qiegħda fl-inuru kif minkejja l-prepotenza u l-vjolenza tal-ħakkiema ta' din l-art, Alla dejjem isib mod kif iwettaq il-pjan tas-salvazzjoni tiegħu. Anki l-ħajja tagħna xi drabi tidher mitluqa f'idejn il-poteri qawwija, imma l-Vanġelu jgħidilna li dak li jiswa Alla dejjem jirnexxielu jsalvah bil-kundizzjoni li nużaw l-istess kuraġġ kreattiv tal-Mastru Daxxa ta' Nazzaret li jaf jibdel problema f'opportunità bil-impoġġu dejjem l-ewwel il-fiduċja fil-Providenza. Jekk xi drabi Alla jidher li mhux qed jgħinna, dan ma jfissirx li telaqna waħidna, imma li hu jafda fina f'dak li kapaċi nipproġettaw, nivvintaw, insibu aħna. Dan hu l-istess kuraġġ kreattiv li jurew dawk il-ħbieb tal-Magħtub li biex iwasluh quddiem Ġesu niżluh minn fuq il-bejt. Id-diffikultà ma waqfitx il-kuraġġ u d-determinazzjoni ta' dawk il-ħbieb. Huma kienu konvinti li Ġesu seta' jfejjaq lill-marit u billi ma sabux minn fejn setgħu jidħlu bih, telgħu fuq il-bejt u niżluh bil-mitraħ b'kollox minn bejn ix-xorok f'nofs in-nies quddiem Ġesu. Meta ura l-fidi tagħhom qallu: Ħabib, nubietek maħfura. Ġesu jara fil-fidi kreattiva li bija dawk l-irġiel fiċċew li jġibulu quddiemu lill-ħabibhom marit. Il-Vanġelu ma jagħtinix tarif dwar iż-żmien li Marija u Giuseppi u t-tifel għaddew fl-Eġittu, imma żgur li ridu jieklu, isibu dar, xogħol. Ma tridx wis immaġinazzjoni biex timlieħ dak is-skit tal-Vanġelu dwar dan? Il-familja mqazza kellha tħabba twiċċa ma' problemi konkreti bħal familji l-oħra kollha, bħal ħafna ħotna migranti li llum ukoll qed jirriskjaw ħajjithom minħabba fit-traġedji u l-ġuħ. F'dan is-sens, nemmen li San Giuseppe u ta' bil-ħaq patrun speċjali għal dak kollha li jkollhom ħallu qarthom minħabba l-gwerer, il-mibeda, il-persekuzzjoni u l-faqar. Fit-tmiem kull ġrajja li tara lil Giuseppi bħala protagonista, il-Vanġelu jniżżel li hu iqum jieħu miegħu lit-tifel u lill-ommu u jagħmel dak li ordnalu Alla. Fil-verità, Ġesu u ommu Marija huma t-teżor l-aktar prezzjuż tal-fidi tagħna. Fil-pjan tas-salvazzjoni ma tistax tifret liben mill-om minn dik li mxiet il-qoddiem fil-pellegrinaġġ tagħha ta' fidi u żammet bil-fedeltà l-għaqda tagħha ma bina sas-salib. Għandna dejjem nistaqsu lilna nfusna jekk aħniex nipproteġġu bħilitna kollha lil Ġesù u Marija li b'mod misterjuż ġew fdati fir-responsabbiltà tagħna, fl-ożża tagħna, fil-ħarsien tagħna. L-iben ta' dak li jista' kollox jiġi fid-dinja u jieħu qagħda ta' djufija kbira. Jagħmel lilu n-nifsu fil-bżonn ta' Giuseppi biex dan jiddefendih, jipproteġih, jieħu ħsiebu irabbih. Alla jafda f'dan ir-raġel l-istess kif tagħmel Marija li f'Giuseppi ssib lil dak li mhux biss li tisalvala ħajjita, imma li dejjem se jipprovdi għalija huwa t-tifel. F'dan is-sens, San Giuseppe ma jistax ma jkunx il-ħarris tal-Knisja, għax il-Knisja qed tissokta tkun il-ġisem ta' Kristu fl-istorja u fl-istess waqt fil-maternità tal-Knisja hemm moħbija l-maternità ta' Marija. Giuseppi, meta jissokta jħares lill-Knisja, jissokta jħares lit-tifel u lill-ommu, u anki aħna meta nħobbu lill-Knisja qed nissoktaw inħobbu lit-tifel u lill-ommu. Dan it-tifel u dak li għad jgħid kull ma għamiltu ma wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Hekk kull minnu fil-bżonn, kull fqir, kull batut, kull moribond, kull barrani, kull ħabsi, kull marid u it-tifel li Giuseppi kompli jieħu ħsieb u jħares. U għalhekk li San Giuseppe msejjaħ bħala protettur tal-imsejknin ta' dawk fil-bżonn, tal-eżiljati, tal-maħqurin, tal-foqra, tal-moribondi. U għalhekk li l-Knisja ma tistax ma tħobbx qabel xejn lil dawk li huma fl-aħħar post, għax Ġesù preferihom, identifika ruħu magħhom. Minn Giuseppi irridu nitalmu l-istess għożża u responsabbiltà li nħobbu lit-tifel u lill-ommu, li nħobbu s-sagramenti u l-karità, li nħobbu lill-Knisja u l-foqra. Kull waħda minn dawn ir-realtajiet dejjem hija t-tifel u ommu. Missier ħaddiem. Aspett li jikkaratterizza lil San Giuseppe u li dejjem kien enfasizzat sa minn żmien l-ewwel enċiklika soċjali Rerum Novarum tal-Jun 13 u r-relazzjoni tiegħu max-xogħol. San Giuseppe kien mastru daxxa li ħadem mod onest biex jiżgura l-għajxien tal-familja tiegħu. Min għandu, Ġesù tallem il-valur, id-dinjità u l-ferħ ta' xi jfisser tiekol il-ħobs frott l-għaraq ta' ġbinek. F'dan iż-żmien tagħna, fejn ix-xogħol donnu reġa' beda jirrappreżenta kwistjoni soċjali urġenti u l-qatt xi drabi jilħaq livelli tal-biża' anki f'dawk il-pajjiżi li għal għexieren ta' snin gawdew ċertu ġid, hemm bżonn li barfien imġeddet nifmu t-tifsira tax-xogħol li jagħti dinjità u li tiegħu l-qaddis tagħna u patrun eżemplari. Ix-xogħol isir sehem fl-istess opra tas-salvazzjoni, okkażjoni biex inħaffu l-miġġa tas-saltna, niżviluppaw il-potenzjalitajiet u l-kwalitajiet tagħna, billi nqiegħduhom għas-servizz tas-soċjetà u tal-komunjoni. Ix-xogħol isir okkażjoni ta' realizzazzjoni mhux biss għalina nfusna, imma fuq kollox għal dik il-qalba li minna toħroġ is-soċjetà li hi il-familja. Familja li jonqosha ix-xogħol iktar hija esposta għal diffikultajiet, tensjonijiet, tifrik u saħansitra għat-tentazzjoni disprata u taqtih il-qalb li titmermer. Kif nistgħu nitkellmu dwar id-dinjità umana mingħajr ma nħabirku biex kulħadd ikollu l-possibilità ta' għajxien den? Il-persuna li taħdem u x'inhu x-xogħol tagħha qed tikkollabora ma' Alla nnifsu issir xi ftit jew wies ħalliq tad-dinja ta' madwarna. Il-kriżi ta' żmienna li hi kriżi ekonomika, soċjali, kulturali u spiritwali tista' ssir għalina l-kol sejħa biex niskopru mill-ġdid il-valur, l-importanza u l-ħtieġa tax-xogħol biex nagħtu bidu għal normalità ġdida fejn ħadd ma jiġi mwarrab. Ix-xogħol ta' San Giuseppe ifakkarna li Alla nnifsu magħmul bniedem ma stmerx jaħdem. It-telfien tax-xogħol li qed jolqot lil tant ħutna u li żdied fl-aħħar żminijiet tal-pandemija tal-COVID-19 għandu jfakkarna mill-ġdid biex nirrevedu l-prioritajiet tagħna. Nitolbu lil San Giuseppe ħaddiem biex nistgħu nsibu toroq li jimpenjawna ħalli ngħidu l-ebda żagħżugħ jew żagħżugħa, l-ebda persuna, l-ebda familja mingħajr xogħol. Missier fid-delle. Il-kittieb Pollak Jan Dobradzinski fil-ktieb tiegħu id-del tal-missier irrakkonta f'għamla ta' rumanz il-ħajja ta' San Giuseppe. Biex bija suġġestiva tad-del ifissrinna l-figura ta' Giuseppi li għal Ġesu id-del tal-missier tas-sema fuq dil-art iħarsu jipproteġieh ma jitilu qatt biex isegwi l-passi tiegħu. Jiġina f'moħħna dak li Mosse jfakkar lill-Iżrael. Fid-deżert rajtu kif il-mulej Alla tagħkom refakom bħalma bniedem jerfa' lill-ibnu fit-triq kollha li mxejtu. Hekk Giuseppi ħaddem il-paternità tiegħu tul ħajtu kollha. Aħna ma nitwildux mis-sirijiet imma nsiru u ma nsirux biss biex inġibu wild fid-dinja imma għax nieħdu ħsieb responsabbiltà. Kull darba li xi ħadd jerfa' responsabbiltà tal-ħajja ta' xi ħadd ieħor, f'ċertu sens ikun iħaddem il-paternità tiegħu fuqu. Fis-soċjetà tal-lum spiss l-uliet jidru bħal il-tiema minn missier. Anki l-Knisja tal-lum għandha bżonn ta' missirijiet, idejja matwali twissija ta' San Pawl il-Korintin, għax jekk għandkom bl-eluf għall-ima fi Kristu ma għandkomx ħafna missirijiet, u kull saċerdot jew isqof għandu jkun jista' jżid bħall-apostlu. Jiena hu li bl-Evanġelju nissiltkom fi Kristu Ġesu. U lill-Galatin jgħidilhom u liedi għal darb'oħra qiegħed inħosslu ġieħ tal-ħlas sakemm Kristu jissawwar fikom. Li nkunu missirijiet ifisser nintroduċu lill-liben għall-esperjenza tal-ħajja, għar-realtà. Ma nżommuhx għalina, ma njasruhx, ma nipposseduhx, imma nagħmluh kapaċi jagħżel ikun liberu jitlaq. Forsi għalhekk flimkien mal-isem ta' missier li l-Giuseppe tradizzjoni editlu wkoll dak ta' Kastissimu, din mhijiex biss indikazzjoni affettiva, imma l-ġabra ta' mġiba li tesprimi l-maqlub ta' possess. Il-kastità hija l-libertà mill-possess f'kull qasam tal-ħajja. L-imħabba itassew imħabba biss meta isafja. L-imħabba li trid tipossedi fl-aħħar issir dejjem perikoluża tjassar tifga tnikket. Alla n-nifsu ħab lill-bniedem b'imħabba safja, ħallih liberu anke li jiżbalja u li jeħodha kont rieħ. Il-loġika tal-imħabba hi dejjem loġika tal-libertà. U Giuseppi ara fiħobb b'mod straordinarjament liberu. Qatt ma poġġa lilu n-nifsu fiċ-ċentru. Ara jitwarab miċ-ċentru u qiegħed fiċ-ċentru tal-istess ħajtu lill-Marija u Ġesu. Il-ferħ ta' Giuseppi mhuwiex fil-loġika tas-sagrifiċċju tiegħu n-nifsu, imma tal-għotja tiegħu n-nifsu. F'dan il-bniedem qatt ma nħossu li hemm frustrazzjoni imma biss fiduċja. Iskiet persistenti tiegħu ma jikkontemplax tgergir imma dejjem ġesti konkreti ta' fiduċja. Id-dinja għandha bżonn ta' missirijiet u ma tridx sidien, jiġifieri ma tridx lil min irid juża l-possess tiegħu fuq ieħor biex jimla l-vojt tiegħu innifsu. Ma tridx lil dawk li jifxlu l-awtorità mal-awtjanizmu, is-servizz ma' servilizmu, il-konfront ma' oppressjoni, il-karità ma' assistenzjalizmu, il-qawwa mal-erda. Kull vokazzjoni vera titwielet mill-lotja tagħna nfusna li hi il-maturazzjoni ta' sempliċi sagrifiċċju. Anki fis-saċerdozju u fil-ħajja konsagrata imitluba dill-għamla ta' maturità. Hemm fejn vokazzjoni fiż-żwieġ, fiċ-ċelibat jew verġinali ma tilħaqx il-maturazzjoni tal-għotja tagħna nfusna. Imma tieqaf biss mal-loġika tas-sagrifiċċju. Allura flok issir sinjal tal-ġmir u tal-ferħ tal-imħabba, tirriskja li tesprimu nuqqas ta' kuntentizza dwejja u frustrazzjoni. Il-paternità li ma taqax għat-tentazzjoni li l-ħajja tal-uliet tgħixha hi għalihom dejjem tiftaħ beraħ spazji għal-ġdid. Kull wild dejjem iġib miegħu misteru. Il-ġdid li jista' jinkixef biss b'lajnuna ta' missier li jirrispetta l-libertà tiegħu jew tagħha. Missier li jaf li jista' jwettaq għal kollox l-azzjoni edukattiva tiegħu u jgħix b'mod sħiħ il-paternità tiegħu biss meta jsir inutli, meta jara li l-ibnu jsir awtonomu u mixi waħdu fit-toroq tal-ħajja, meta jpoġġi lilu nnifsu fis-sitwazzjoni ta' Giuseppi li dejjem fehm li dak it-tifel ma kienx tiegħu imma sempliċement kien ġifdat fil-ħarsien tiegħu. Fl-aħħar mill-aħħar, danu li jrid jgħidilna Ġesu meta jgħid u issejħu lil-ħadd missierkom fuq dil-art għax il-missier tagħkom wieħed hu dak li hu fis-smewwiet. Kull darba li nsibu ruħna fil-qagħda li nħadmu l-paternità tagħna, għana dejjem niftakru li dan qatt mhux it-tħaddim ta' possess, imma sinjal li jindikalna paternità ogħla. F'ċertu sens, aħna dejjem ninsabu fis-sarbun ta' Giuseppi, dell tal-missier waħdini tas-sema, li jtalla x-xemx tiegħu sew fuq il-ħżiena u sew fuq it-tajbin, u jniżżel ix-xita sew fuq minu tajjeb u sew fuq min mhuwiex, u d-dell li jimxi wara l-iben. Hum hu miegħek lit-tifel u l-ommu jgħid alla lil San Giuseppe. Lan ta' din l-ittra apostolika u dak li tkebbes iktar l-imħabba lejn dan il-qaddis kbir biex nitħeġġu ħansejħu l-interċessjoni tiegħu u nixbu l-virtujiet tiegħu u l-ħeġġa tiegħu. Fil-fatt, il-missjoni speċifika tal-qaddisin mhijiex biss dik li jaqilhom mirakli u grazzi imma li jidħlu għalina qudiem Alla kif għamlu Abraham u Mosè, kif jagħmel Ġesu, medjatur waħdieni, li qudiem Alla l-missier u l-avukat tagħna għal dejjem ħaj biex jidħol għalina. Il-qaddisin jgħinu lill-fidili kollha jfittxu l-qdusija u l-perfezzjoni tal-istat tagħhom. Ħajjithom hija prova konkreta li hu possibbli ngħixu l-Vanġelu. Ġesu qal: "Talmu minni, għax jien ta' qalb ħelwa u għumli, u huma min-naħa tagħhom huma eżempji ta' ħajja biex nimitawha." San Pawl esplicitament talabna "Ixbħu lili." San Giuseppe dan jgħidu biskiet elokwenti tiegħu. Quddiem l-eżempju ta' tant qaddisin, Santu Istin staqsa: "Ma tistax inti wkoll tagħmel kif għamlu dawn?" U hekk wasal għall-konverżjoni definittiva, domt ma ħabbejtek, ġmielek antik u hekk ġdid. Ma baqa' xejn ħlief nitolbu lil San Giuseppe il-grazzja tal-grazzji kollha, il-konverżjoni tagħna. F'riġlejh inresqu din it-talba tagħna. Sliema lik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek għal fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu sar raġel. Hom qaddes Giuseppi, kum missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen." Ruma, San Ġwan Lateran, 8 ta' Diċembru, solennità tal-Immakulata Konċizzjoni tal-Verġni Mqazza Marija tas-sena 2020, it-tmien waħda tal-pontifikat tiegħi, Franġisku.